Настя ю тут. Tere head raadiokuulajad. Tänase naistejuttude saate külaliseks on Riigikogu liige Liisa Pakosta, et teda küsitleb saatejuhina Riina Vändre-Solman, Oleviste koguduse liige. Liisa, tere tulemast pereraadiosse.
Aitäh, tere kõigile kuulajatele.
Kõigepealt mõni sõna sinu tutvustamiseks. No mina ütlen sulle sina, sest meie oleme sinuga kuulume ühte MTÜ-sse Noor Eesti, mis on tegelikult apoliitiline selline rühmitus ja tegeleb siis lasteõiguste ja lastevanemate õigustega. Ehk me sooviksime, et valimistel saaksid ka lapsevanemad oma alaealist laste eest lisahääle ja me tunneme sinuga juba aastaid.
Just.
Aga ma mäletan sind ka võtame 15 viimast aastat sellise väga aktiivse ja peamiselt siiski nagu kas linnaametniku või poliitikuna. Mul on hästi meeles üks sügisjooks, kui ma osalesin, mu poeg võis olla 2 aastat, mis tähendab, see oligi täpselt 15 aastat tagasi ja siis olid abilinnapea, kutsusid rahvast üles jooksma ja tegid ees võimlemist ja mulle ei see nii positiivselt meelde, et mõtle, et pealinna juht tuleb ja võimleb ees ja nii noor, kena, sale naine selline.
Kusjuures ma ei olnud ühegi plakati peal, nagu mulle praegu meenub. Siis sellega.
Ja mina mäletan siis sellest ja muidu ka tean sinust seda, et sa oled olnud aktiivne muinsuskaitseliige, sa oled selline rahvuslikult meelestatud, ma ei julgeks sind päris rahvuseks nimetada, minu arust oled sa hästi tasakaalustatud selles mõttes isamaaline inimene lihtsalt. Kui niimoodi võib öelda, oled lastekaitse liidu siis aktiivne liige ja kui ma vaatasin Googlist, siis tegelikult avanes sealt päris huvitav pilt, et lisaks sellele oled sa olnud seotud ka eraettevõtlusega. Väga üllatav oli minu jaoks leida, et sa oled olnud mitu aastat sellise ajakirja nagu Tehnika maailm, kodu ja ehitus peatoimetaja.
Vastab ka tööle.
No niimoodi. Ja kõigele lisaks on sul ka veel 5 last, ehk siis 3 tütart ja 2 poega.
See on kõige toredam.
Et ma ütleks, eks ole, et me oleme nii ühe vanused, aga sa näid mulle väga viljakas naisterahvas, et on sul siin midagi öelda ka enda kaitseks.
Ja. Ma tänan siin kõigepealt kõikide nende heade sõnade eest, et ma niisugust kokkuvõtet nagu ise polegi teinud. Aga jah, ilmselt küll. No, kes teeb, see jõuab. Ma ei hakka neid klišeesid siin üle kordama, aga ega mul igav nüüd küll ei ole olnud. Jah, et ma ei mäleta. Ma mäletan, lapsepõlves oli viimati see aeg, kus oli natuke igav, aga nüüd on küll nii, et kui ikka õhtul peapadjale saab, küll on hea tunne.
Aga alustame otsast pihta. Jõudsin selgusele, et sa oled täitsa Tallinna tüdruk.
Vastab ka tõele.
Ja lõpetanud 7. keskkooli ehk praeguse Inglise kolledži.
Just samas koolis käis muide ka mu ema.
Ja kas ka mõni sinu lastest käib seal?
Jah, kooliealised lapsed käivad seal 3. põlve järjest.
Suure vänane. Aga räägi veidikene oma lapsepõlvest, et tahtsingi kohe küsida, et kas seal ta pärineb ka sinu ajaloo huvi ja rahvuskultuuri ja muinsuskaitse huvi?
Lapsepõlvest ma usun pärinevad enamik asju, mis meiega kaasas käivad ja võibolla tõesti, et mul on näiteks väga eredalt meeles see, kuidas ma käisin ühes lasteaias, mis oli sellises eramajas eramus ja lasteaia õpetaja rääkis meile siis mingit juttu umbes, et selles, nõukogude ajal, eks ole, et selles majas kunagi elas mingi kuri tööstur ja siis hea nõukogude riik võttis selle majadalt ära ja andis lastele. Ja siis ma läksin koju, rääksin seda juttu oma vanematele, mul on nii meeles, kuidas mu isa vihastas. Ta väga tasakaalukas inimene oli ja siis ta tõesti vihastas ja siis ta võttis mu käe kõrvale ja me käisime läbi suure osa Nõmmest ja ta rääkis, et missugune tubli inimene elas siin majas ja mis ta, kuidas ta Siberi siljem tapeti ja kuidas siin elas töökas inimene, tõusis varahommikul, andis teistele tööd ja kuidas ta hiljem jälle maha lasti ja nii edasi, et tegi selle vale, mis siis ühiskonnas oli nõukogude ajal mulle väga värvikalt ja eluliselt selgeks ja tekitas huvi nende vanade majade vastu, et kes seal kunagi on elanud, mis on nende majade saatus olnud ja milline oli siis tegelikult selle mu enda lasteaia maja lugu. Ja kui praegu vaadata, võtta, siis jah, vanast majast, aga no vana maja on ka juba tänaseks see, mis on ju võibolla 80-ndatel, 1980-ndatel ehitatud. Mm-hmm. Et mind huvitavad majad, inimeste saatused, mis on sellega seondunud, võibolla tõesti on see lapsepõlvega seotud. Ema oli mul suur kunstihuviline, vedas mind mööda kunstinäitusi, no need mind võibolla nii väga ei erutanud, aga meeles on ikka.
Aga ema oli arst vist tegelikult?
Ema oli arst, jah. Tema, kunst oli tema lihtsalt huvi või hobi.
Ja on sul kõdesid vendi?
Jaa, mul on noore mõte, et ta on ka väga tubli ja töötab teenindajana, teenindusvõrgus ja on mulle väga heaks toeks just selles mõttes, et kui mul vahel tundub, et mul on vaja head nõu ja ta vaatab seda tõesti siis igapäevaselt müüja tööd tegeva inimesena, et kuidas sealt paistab, kuidas tema kundedele paistab ja samamoodi ka mu mees, kes tegelikult töötab maal, Kadrina Vallas, et ka väga hea tagasi sideme andja, nii et sellist jalgealuse pinna maalt ära kadumist takistavad juba esiteks lapsed loomulikult, aga teiseks ka perekond.
Ja olgu siin kohal ära öeldud ka, et kirikukolets on niipidi seotud, et sinu abikaasa on Kadrina koguduse vanem.
Just, ja Kadrina kogudusega ja seal see noortekeskusega me siis toimetame.
Suurepärane. Aga nüüd veidi ka rohkem sinu töökarjäärist. Ma sain niimoodi aru, et kui sa oled lõpetanud Inglise kolledži, eks ole, sa rääkisid keeli juba noore tüdrukuna ja alustasid siis välisministeeriumist ilmselt see tõttu ja kas sa siis liikusid sealt edasi Stockholmi Eesti saatkonda?
Ja ma olin varasemalt vahetusüliõpilasena veidi õppinud Stockholmi ülikoolis ja töö siis Eesti saatkonnas Stockholmis oli väga arendav. Ma töötsin seal saatkonnas infosekretärina ja tollel ajal, me räägime siin ikkagi 90. aastate algusest, et tollel ajal oli see süsteem ikkagi kaunikesti seda pidi, et kui sa kuskil organisatsioonis sekretärina alustad, et sul väga palju võibolla lootust edasi liikuda päris diplomaadiks ei ole, et tänapäeval on see olukord ikkagi hulka paremaks muutunud. Ja kui mul tuli pakkumine asuda tööle siis Tallinna turismiinfo munitsipaalettevõtte juhina, siis mul ambitsiooni oli ikkagi nii palju, et ma vahetasin sekretäri töö siis ettevõtte juhi töö vastu suhteliselt päeva pealt. Ja tegelikult see Tallinna munitsipaal ettevõttest on tänaseks saanud siis lihtsalt Tallinna turismiinfo ja töötab see samades ruumides, samade põhimõtete alusel nagu mul oli võimalik seda asutust luua tänase päevani.
Ja siis veidi pikemalt huvitab mind sinu muinsuskaitsealane karjäär, et kas see siis sai alguse ikkagi veel enne seda, kui sa Eestist läksid ära Rootsi või tagasi tulles just, et kuidagi sellega sa seostud minu jaoks kõige enam?
Nii ja naa. Kui ma olin Tartus ajal üliõpilane, siis ma lõin aktiivselt kaasa akadeemilises muinsuskaitseseltsis ja ütleme selle muinsuskaitse poolega ma ennast ise seostaks võibolla palju rohkem või seal on suur tükk minu südant ja hinge. Mm-hmm. Kunagi avalikule areenile niisugune esimene kirjatöö oli siis ajakirjas Kultuuri ja elu ilmunud minu võidutöö vabariiklikul muinsuskaitsealastel kirjutiste konkursil ja Lennart Meri ja Triviimi Velliste olid siis need, kes tegid ekskursiooni selle peale Toompea lossis ja Pika Hermani torni, et see on mul siiamaani väga eredalt meeles, ma olin siis keskkooli tüdruk. Ja eks ta kuidagi hobikorras või ka mitte otseselt töiselt käis minuga kaasas, kuni mind taas jälle kutsuti juhatama Tallinna muinsuskaitseametit. Ja see tulenes tõesti sellest, et ma olin väga aktiivselt kirjutanud, sõna võtnud, kaasa arvanud nendel muinsuskaitse teemadel ja püüdega ka muuta seda muinsuskaitset võibolla tänapäevasemaks, modernsemaks, et see ei ole mingisugune hallide hiirte tegutsemisala kuskil nurgataga või pimedates keldrites, vaid et see ikkagi on normaalne osa meie tänapäevasest moodsast kaasaegsest elust. Suur osa ehitustegevust, mis ju tehakse, ei ole mitte nullist uue maja ehitamine, vaid ikkagi vana maja kohaldamine või vana korteri kohaldamine kuidagi tänapäeva vajadustele ja võimalustele. Ja kui inimene, kes hakkab oma korterit näiteks remontima, ta kindlasti ei mõtle selle peale, et ma nüüd tegutsen nagu muinsuskaitsja, aga ta võiks mõelda sellele, kuidas on kõige ökonoomsem, kui palju ma tegelikult pean lammutama, äkki ma saan midagi alles jätta, äkki ma ei pea nii palju tegema, kui mul alguses uutmistuhinas pähe tuleb. Ja niimoodi käitudes juba tegelikult inimene käitubki nagu muinsuskaitsja, nagu esivanemate vaimus, et kui me vaatame vanu maju või vanu talutaresid, siis seal on hästi palju ju püütud lihtsalt juurde ehitada või parandada, jättes võimalikult palju vana alles, tehes võimalikult vähe, kasutades võimalikult palju vanu materjale. Ja see sama täiesti normaalne, tavaline ehitusloogika, mis löödi sassi kuskil siin 1960-70. Aastatel, kui järsku tundus, et kõike on nii palju, et sellist päris lihtsat talupoeglikku mõtlemist kasutades me tänapäeval käitumegi kui kõige paremas mõttes muinsuskaitsjad.
No näed, sa praegu juhatasid sisse selle teise mulle huvi pakkuva teema, et paistab, et sa tõepoolest jagad ehituskunstist linnaplaneerimisest päris palju. Et
ma see on mu eriala.
No näed, mina mõtlesin, et see tuleb sul sellest abilinnapea ametist, et sa pidid seal linnaplaneerimisega kokku puutuma.
Jaa, seda ma tegin ka.
Aga mis eriala täpselt oli?
Kui ma abilinnapeana töötasin, siis olid mul vastutusalas haridus, noored, muinsuskaitse ja rahvusküsimused, aga tegelikult ülikooli ma olen ikkagi lõpetanud ju spetsialiseerumusega muuseumidele, muinsuskaitsele ja pedagoogikale. Et ma tegelikult õppisin 6 aastat Tartu ülikoolis ja sain nii-öelda 2 diplomit, et üks oli siis see juba nimetatud muuseumid muinsuskaitse ja teine siis õpetajaelukutse, et see tuli eraldi juurde õppida, sellepärast ma õppisin 1 aasta kauem.
Nii et
lapsed ja muinsuskaitse paratamatult minu suured lemmikud juba ülikoolis käimise ajast.
Ja need on nagu saatnud sind kuni siia maani, ma näen, et ka vahepeal siis tekis selline huvitav kõrvalepõige, kus sinust sai ajakirja Tehnika maailm, ehitus ja kodu, peatoimetaja.
Ongi ehitusega seotud teema. Ma oskan kroffida, ma oskan päris palju ehitustöid teha, kuigi ma väga ei soovitaks ennast muidugi kellegile nüüd kroffiaks, et ma olen sealt suure osa vist ära unustanud, aga reaalset ehitustööd või seda, kuidas see kujuneb ja kuidas ehitusfüüsika nagu põhimõtteliselt toimib, et seda ma arvan, et ma jagan rohkem kui võib-olla keskmine Eesti inimene küll, et ma olen seda ka palju juurde õppinud.
Ja sellest ka see julgus võtta kalamajas suhteliselt vana maja ja hakata teda renoveerima omale koduks?
Jaa, see nüüd oli küll rohkem armastus kui julgus.
Aha.
Võib-olla see on üks ja sama asi.
No näed. Igal juhul, kas muinsuskaitse ja muuseumitega on Eestis täna kõik hästi?
Kindlasti võiks olla paremini, et eriti muinsuskaitse poolelt just selles osas, et muinsuskaitse peaks olema inimestele rohkem niisugune abimees ja nõuandja, aga täna ma saan küllalt palju kirju ka Riigikogu liikmena just selles osas, kus inimestele tundub, et muinsuskaitse normid on neile kas muudetud arusaamatuks või nõuded on tõesti selgelt ebarealistlikud. Ma läheneksin muinsuskaitsele ikkagi niimoodi, et kui ei oleks vahepeal olnud seda tohutut omanike segilöömist, nagu Eesti ajalug on kaasa toonud, et mis moodi oleks selle majaga käitunud need pered, kui see maja oleks perekonna käes olnud kogu aeg. Mm-hmm. Et ta oleks ikkagi teda ju natukene kohaldanud, ta oleks sinna vanasse rehetaresse ju ka selle tuširuumikese teinud ja puumajastest linnades kuivkäimlet välja viinud ja asendanud vesiklosetiga. Mm-hmm. Et teatud sellised ümberkorraldused on täiesti loomulik osa maja elust ja seda ei tohiks ei karta ega kahetseda. Hoopis teine asi on see, kui soovist saada endale uus ja moodne elamine, hakkab inimene kõike ümber ehitama. Et meil on, inimene peaks elama või liikuma oma elus võimalust mööda sellesse keskkonda, mis tema hingele rahu pakub. Et kui talle väga meeldib elada tuli uues majas ja ta ei salli ühtegi kõverat nurka ega ühtegi vana tapeeti, et siis tal on parem minna elama sinna tuli uude majja, kui et hakata ühte vana maja nüüd täiesti teiseks muutma või selle vana maja hinge muutma. ja jällegi vastupidi, et, et nii oleks kõigil palju lihtsam.
Ja Liisa, ma ei saa kuidagi mööda vaadata sinust ka kui suure pereemast, ka sellest tahaks tegelikult kuulda. Viis last tundub igale tavakodanikule tegelikult kangelastegu, aga sul on sinna kõrval veel panna ka tipppoliitiku karjäär. Ja ma arvan, et ka kuulajad huvitab, et kuidas sa seda kõike korraldad? Kas sul tuleb ka ohvreid tuua? Kas võib olema selleks mitu lapsehoidjat või peavad vanavanemad piltlikult kõrval majas elama?
No nüüd ühtegi nendest asjadest, mis sa küsisid, meil küll ei ole. Et võibolla ainuke, mis on, on niisugune terve mõistusega lähenemine jällegi, ma olen ajaloolane. Ja ma olen eraldi uurinud seda, kuidas on lapsi kasvatanud meie vanemad, vanavanemad, kuidas Eestis on traditsiooniliselt lapsi kasvatatud ja me ei pea paljud asjadega üle pingutama, mis nüüd muidugi ei tähenda ammugi seda, et lapsi tuleks kuidagi hooletusse jätta, aga, aga tõesti mõnikord tahavad nad ka oma ette olla või, või rahulikult olla. Ohvreid, jah, muidugi, ma ei ole ammu saanud kududa ega heegeldada, mis on minu suur hobi, et oma, oma hobidest ma olen küll pidanud suures osas loobuma, aga muidu ma suhtun sellesse asjasse enam vähem niimoodi, et kui ma koju tulen, siis ma tõesti puhkan tööasjadest. Lastega olles puhkangi kohe tööasjast, ma ei mõtle millegile muule ja kui ma tööl olen, siis ma, olgem ausad, siiski natukene puhkan lastest ka. Et mingit vaheldust on inimesel ellu vaja, kunagi inimkonna ajaloos ei ole niimoodi, et, et naine on hommikust õhtuni ainult laste kasvatamisega seotud, et ikka ta on võtnud oma pesupali, läinud sellega siis kas jõeäärde või, või pesukööki ja umbes 4 tundi on tal kulunud selle ühe kausitäie pesude puhtaks pesemiseks. Tänapäeval, kus ma vajutan pesumasina nuppu, mul kulub selle peale 4 minutit, mul on juba 4 tundi aega, mida ma saan tegelikult muudele töödele pühendada.
Need väiksemad lapsed on sul päris pisikesed, et, et sa tuled töölt koju riigikogust, tuled suhelnud päevad sa inimestega, telefoniga rääkinud. Kas siis on tuba kisakera täis ka?
On ikka muidugi, on ikka. Ja see on ju normaalne osa elust, et, et see mind küll ei väsita. Pigem mind võibolla vahest väsitab mõni asi töö juures, aga, aga sellest kodusest asjast, noh, mõnikord muidugi läheb mul närv mustaks laste peale ka ja ikka ma olen kurb, kui, kui keegi on mingi pahandusega hakkama saanud või, või kui nad oma vahel kisklema lähevad, aga noh, see on jällegi normaalne osa lapsepõlvest, et et kui, kui seda võtta kõike kui täiesti loomuliku asja, siis, siis see ehk nii palju ei järrita. Lõpuks omad lapsed ju, mis sa ikka ise enda peale pahandud.
Et võiks siis ilmselt nii öelda, et, et sa päevast tööd ja siis kodust elu oledki nagu õppinud tasakaalu panema, et üks täiendab teist ja no, ühest puhkad ühtemoodi välja ja kodus siis jälle tahaks juba jälle tööle minna.
Nii võib peaaegu öelda, et kogu elu on käinud puhkus. Et kui ma tööl olen, siis ma puhkan kodust ja kui ma kodus olen, siis ma puhkan tööst, järelikult kogu aeg puhkan.
No näed, et tegelikult sul rõõmus meel on sul alati, mina ei ole siin näinud kuskil nurgas nutmas, ma ei ole siin näinud vihasena, tavaliselt kohtume oled sa alati pakatad elurõõmust ja kõik need argimured just kui jääksid sinust kaugele, et jääbki mulje, et on nagu võimalik olnud elu niimoodi korraldada, aga hea on kuulda, et jälle elust ja lihast inimene, kellel kodus ei ole ka muster lapsed ega käi nööri mööda, vaid teevad ka natukene nalja ja ka pahandust.
No ikka inimesed ju, jah.
Aga nüüd veel, sa oled tööalaselt jõudnud nii kaugel, et oled Riigikogu 12. koosseisu liige täna. Ja tean sind eelkõige kui poliitikud, kes seisab laste ja perede huvide eest. Oled niimoodi ajakirjanduses öelnud. Olen aastaid olnud poliitikas sellepärast, et tahan mõjutada poliitilisi otsuseid, mis on seotud laste ja peredega, et inimesed oleksid hoolivamad ja tegeliku olukorda hindavamad. Ja küsikski nüüd, kas sa ise tunned, et sa oled saanud poliitilisel väljal sellel teemal, just laste ja perede teemal midagi korda saata või oled saanud otsuseid ka mõjutada?
Tunnen tõesti ja see on ka see põhjus, et miks ma poliitikas olen, kui nüüd võtta, et Tallinna linna poliitikas ehk munitsipaalpoliitikas, no seal on Isamaa Respublika Liit opositsioonis, aga isegi opositsioonist võttes saab mõjutada, nii et tasub selles mõttes poliitikasse tulla küll ja me oleme päris mitu ju seaduseelnõu või muud eelnõud kas väiksemas osas või suuremas osas suutnud ümber kirjutada Riigikogus just selle eesmärgiga, et viia see rohkem tasakaalu laste huvidega ja mitte arvestada ainult ühe osa ühiskonnast huvidega. No toon mõned näited, olgu või haridusseadused, aga ka näiteks ennem küsisid muuseumide kohta, et kas muuseumides on kõik hästi, siis tegelikult eelmisel aastal me just muutsime seda, et muuseumide ekspositsioonid, näitused peavad arvestama ka lapsi. Nad peavad olema vähemalt mingis osas ka lastele alati huvitavaks tehtud ja mis kõige olulisem veel, et ka piletipoliitika ei tohi siis panna lastega peredele ebamõistliku koormust, sealt isegi veel edasi, et tegelikult lapsega muuseumisse minek peaks olema täiskasvanud inimesele veidi odavam kui ilma lapseta minek. Et motiveerida siis ka näiteks neid inimesi, kellel endal lapsi ei ole, naabrilapsed või sugulaste lapsed endaga kaasa kutsuma, et kõik lapsed ikkagi sinna muuseumisse jõuaksid ja muuseumitele see järel kasvaks, et me ei pea ju maksumaks ja raha eest üleval neid muuseumid, mitte sellepärast, et nad lihtsalt oleksid, vaid ikka sellepärast, et see Eesti kultuur põhiseaduse järgi jätkuks ja järgnevatel põlvedel oleks ka harjumus muuseumis käia ja seal Eesti kultuuri ja teiste rahvaste kultuuri vaadata. Nii et sellistest väikestest otsustest, kuni päris suurte otsusteni, no näiteks ma tõesti näen, et on nüüd lõpuks levimas see aru saav, et üksikvanemaid tuleb ka aidata. Nad ei ole sellesse olukorda sattunud vabal tahtel või eraldi eesmärgina enamasti siiski mitte. Et need lapsed, kes sellistes peredes kasvavad, vajavad abi, nii nagu ka paljulapselised pered, et tundub, et neid on juba vähe paljulapselisi peresid. Kõikidest leibkondadest Eestis on paljulapselisi peresid ainult 2,5%, aga samal ajal, tundub, et see ei ole ju midagi, eks ole, aga samal ajal iga neljas laps Eestis kasvab paljulapselises peres. Nii et kui seda pidi vaadata, siis on see hoopis teine pilt.
Ja kuidas selle seaduse eelnõusse kirjutamisega läinud on, et kas see kuidagi on nüüd ka teoks saanud või saamas millalgi?
Sa mõtled seda muuseumit, ja, sa mõtled, just. Muuseumid asi peaks nüüd 1. jaanuarist kehtima. Ma ei ole jõudnud nägite. Vaadata, kuidas on muuseumid sellele reageerinud.
Ja laste toetustega tegelikult on ju sama lugu, et sa oled tegelikult aidanud kaasa sellele, et ikka need tõuseksid.
Ja kindlasti, et see, et nüüd kõikidel paljulapselistel peredel juba tõusid ja 2015 veel edasi tõusevad lapsetoetused, meeldetuletuseks, et see on siis igal neljandal lapsel, et selles kindlasti olen osaline. Lisaks veel mitmesuguseid muid näiteid, mis saab muuta küll. Nüüd kohe vahest pahandab, kui keegi ütleb, et ei, ma ei tegele sellega, et nii midagi muuta ei saa.
Tahtsin just jõuda.
Saab muuta.
Ühe küsimuseni, et teid on seal Riigikogus naisi väga muuta. Vähe. Eks, kas võib nii öelda, et lapsed ja naised käivad nagu rohkem käsikäes, et mehi on ju rohkem ja nendel on rohkem sellised globaalsemad huvid ja majandusreformid ja eks ole riigi eelarve ja et suures plaanis oleks kõik ilust, et kas sa tajud seda vahet ka, et naised tegelevad rohkem nagu laste küsimustega või toetavad mehed ka neid asju?
Kas polnud mitte hea näide see siis eelmise aasta lõpust, kus noh, lastetoetusel oli tükkaega vajeldud, eks ole, huviharidustoetusel oli tükkaega vajeldud ja siis, kui asi jõudis firma autode käibemaksu küsimusi, siis nagu naksti oli meestel see 25 miljonit leitud, et natuke on küll nii, nagu sa küsisid ja mis siin salata.
Et huviala ringid väga kerge käeliselt jäid ikkagi riigi eelarvest sel korral välja ja ütleme, et mehed ruulivad.
Ma usun, et nad tulevad, ma töötan vähemalt selle nimel, et nad siis 2015 oleks see huviala hariduse toetus olemas.
Mulle vähemalt tundub, et ühe mehe toetus on Margus Tsahkna toetus, kes on tegelikult ka sotsiaalteemadel hästi kõvasti võtab sõna, on sul saavutatud.
Ja, seda kindlasti.
Head pereraadio kuulajad, te kuulate saadet Naiste jutud, stuudios on Riigikogu liige Liisa Pakosta ja Oleviste koguduse liige Riina Vändre Solman.
Olen matkal ma, taeva poolti. 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 kutsun sindki nüüd, tulge kaasa ka. Kutsun sindki nüüd, tulge kaasa ka. Kutsun sindki nüüd, tulge kaasa ka. Olen matkal ma, taeva poole ootan ma.
Kui te keeldute,
siiski lähen ma.
Siiski lähen ma.
Kui te keeldute,
kui te keeldute,
siiski lähen ma.
Siiski lähen ma.
Kui te keeldute, siiski lähen ma. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma.
Jeesus kutsub sind,
tulge kaasa ka.
Tulge kaasa ka.
Jeesus kutsub sind,
Jeesus kutsub sind,
tulge kaasa ka.
Tulge kaasa ka.
Jeesus kutsub sind, tulge kaasa ka. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma. Olen matkal ma,
olen matkal ma,
taeva poole tee,
taeva poole tee.
Olen matkal ma,
olen matkal ma,
taeva poole tee,
taeva poole tee.
Olen matkal ma, taeva poole. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma. Olen matkal ma, taeva poole ruttan ma.
Head Pereraadio kuulajad, saade on Naiste jutud ja stuudios on külalisena Riigikogu liige Liisa Pakosta, teda küsitleb Riina Solman Oleviste kogudusest. No Liisa, me eelmise osa saatest lõpetasime sellega, et laste õiguste ja laste toetuste eest võideldes enamasti seisavad sellest ikkagi naised. Ja kuna mehi on Riigikogus rohkem.
Oluliselt rohkem.
Ja ütleks kohe täitsa, et kas see protsendi oskad ka välja tuua?
Kuskil 20 kanti on see naiste osakaal.
Osakaal. Et jääb nagu naiste jõust väheseks, et seda oli nüüd näha, kui viimasest eelarvest jäi välja laste huviala ringide toetus. Mis ei täitsa nagu võibolla veidike imelikelgi põhjustel välja, et peatume siis sellel teemal naised poliitikas, et sina näiteks oled minu jaoks üks selliseid noorema põlvkonna naispoliitikuid, kes tuli poliitikasse, tuli nägi ja kohe ka jäi poliitikasse. Neid väljapaistvaid inimesi on teisigi olnud, kes on olnud kas mõne riikogu koosseisuga, siis läinud kas muule alale ja üldiselt naiste puhul mulle jääb silma selline kergelt kibe joon, mida ma sinu pool pole kunagi täheldanud. Et nurisetakse ikkagi, et mehed rammivad üle, mehed mängivad natuke nagu oma sellised ringkäenduslike mänge. Kuidas sina sellesse suhtud? Kas meil on põhjust nuriseda, et naisi on poliitikas vähe ja kas tehakse siis nende elu meeste rohkuse tõttu kibedamaks ja kas üldse peaks seda olukorda muutma, kui see nii on?
No kui ma tohin siin teha nüüd üleskutset, siis ma kutsuks üles kõiki raadiokuulajaid poolest järgmistel ja järgmistel valimistel hääletama endale meelepärase naiskandidaadi poolt. Mm. Et igaüks saab muuta maailma. Paraku me näeme tõesti seda, et naisi kandideerib erinevatel valimistel oluliselt rohkem, kui neid lõpuks osutub valituks. Ja me näeme ka seda, et üldiselt Eesti valija eelistab pigem meest kui naist. Ehk sarnastel positsioonidel naine ja mees üldiselt antakse meestele rohkem hääli kui naistele. Ja see vahe on kahjuks püsinud kõikidel valimistel, et naisi on alati hääletatud sisse vähem kui siis mehi. Ja igaüks saab seda olukorda muuta järgmistel valimistel ja sealt edasi hääletades endale meelepärase erakonna, aga valike sealt siis mõni naiskandidaat tema poolt. Ja miks see oluline on? Oluline on sellepärast, et kui te enda ümber vaatate, head kuulajad, siis te näete ju seda, et teie ümber on nii mehi kui naisi. Ja üsna ühe palju. Et selleks, et riigikogu või valla või linnavolikogu võimalikult hästi kaitseks kõikide inimeste huve, peaks seal olema nii noori kui vanu, aga ka nii mehi kui naisi. Ja enam-vähem võiks neid olla samamoodi, nagu on ühiskonnas tervikuna, et siis tuleksid tegelikult need otsused kõige õigemad. Tõesti igapäevastes istungites, aruteludes me näeme ju seda, et on mingid teemad, mis naisi rohkem paeluvad ja on mingid teemad, mis võibolla on huvitavamad meestele. Jätame need lapsed isegi kõrvale, võtame ühistranspordi näiteks, siis rongid, hea bussiliiklus, head bussigraafikud, kuidas ma saan peale, kuidas ma saan maha, enamasti huvitab see palju rohkem naisi. Et nad mõtlevad enda peale, kuidas ma liigun ja nad mõtlevad ka selle peale, et lapsed ju sageli liiguvad ise ja et kuidas või vanemad daamid ühiskonnas, kuidas nemad liiguvad. Et väga palju on selliseid küsimusi, kus naiste huvi selle teema vastu on palju sügavam, aga kuna neid on nii vähe, siis jäävad need teemad tahaplaanile. Meditsiin, sotsiaalhoolekonne, lapsed, ühistransport, haljastus. No, võib öelda küll, et muidugi on palju mehi ka, kellele lilled huvi pakkuvad, aga ikkagi kui me räägime näiteks linnaruumi haljastusest võrrelduna siis täisehitatuse määraga, siis ikka on naised need rohkem, kes vaatavad sellise tasakaalustatuma pildi poole.
Nii, aga nüüd teada on, et 25. mail on Europarlamendi valimised ja sellega seoses puutusin ma kokku ühe alusuuringuga, mis tehti siis valmis või esitus valmis saida septembrikuus 2013. Minu teada selle projekti Naised Europarlamenti oled sa ise üks Eestisse toojatest.
Ja
võt selle sama projekti raames tehti see alusuuring ja selle tulemusena uuriti siis Eesti naiste poliitilist käitumist. Ning mida võis väita? Nüüd natuke erinevalt sellest, mis sa ütlesid, et naisi valitakse vähem, siis see uuring väidab, et naised osalevad poliitikas sama aktiivselt kui mehedki, aga nad ei osutu valituteks erakondade juhtorganitesse. Ehk teisisõnu, uuringu põhjal selgub, et naiste aktiivsus poliitikas osaleda on sama kõrge kui meestel. Meeste naiste proportsioonide suur erinevus paistab eelkõige silma hoopis erakondade juhatustes, kuhu naisi pääseb vähe. Et valijate eelistus muuhulgas kuulub nii meestele kui naistele. Siin suuri erinevusi uuringu järgi pole, hääletatakse mõlema soo poolt. Aga takistuseks naistele valituks osutumisel erakondade juhatusse kui ka erakondade nimekirjadesse. Seal tekib see klaaslagi. Liisa, kas sa kommenteerid seda momenti, kas see vastab tõele?
Ja need mõlemad, nüüd see, mis ma ennem rääkisin, see, mida sa praegu lisasid, on selle sama tõemündi tahud, et tõepoolest nii valijad, kes on siis hääletuskabiinides üldvalimistel, valivad pisut vähem naisi ja pisut rohkem mehi, aga eriti suureks läheb see lõhe siis erakondade sees, kus siis erakondade juhtorganites ja omakorda ka siis riigikogus sellest tulenevalt on naisi juba oluliselt vähem kui neid on valimisnimekirjades. Ja kui me vaatame siis seda, kuidas kokku tuleb riigikogu koosseis, siis riigikogu koosseis tuleb kokku kahel moel. Esiteks on need inimesed, keda otse valitakse ja teiseks on siis need inimesed, kes tulevad erakondade nimekirjadest nagu tasanduskoefitsentide kaudu. Ja need inimesed määratleb siis erakond ise ja need on oluliselt sagedamini tõepoolest mehed kui naised.
Ehk naised ei pääse lihtsalt nimekirja ja mehed eelistavad ikka oma sookaaslasi.
Naised kipuvad jõudma riigikokku siis, kui nende isiklik häälde tulemus on ülihea, mitte siis selle erakonna nimekirja kaudu.
No see kurb moment tuli välja, et siiski päris võrdseid võimalusi ei ole ja kas nad, no neid võibolla ei peagi olema, aga ütleme niimoodi, et tegelikult tulevikus meie sinuga kindlasti püüame selle poole, et see tasakaal osutuks rohkem naiste kasuks.
No kindlasti ja ma veel kord kordan, et see ei ole mitte mitte sinu ja minu huvides, vaid see on ikkagi nende inimeste huvides, kes valimas käivad. Et veel kord, et oleks nii noori kui vanu, mehi kui naisi, et need inimesed, kellele te oma hääled delegeerite, et nad enam vähem peegeldaksidki seda ühiskonda, kus te ise elate, et riigikogu koosseis või valla või linnavolikogu koosseis ei oleks soolt ja vanuselt oluliselt erinev võrreldes sellega, millises koosseisus te igapäevaselt elate, kes on teie naabrid, kes on teie kogukondsed.
No täpselt, eks oled 50% on ühiskonnas naisi, et siis eeldaks ka, et nende eest kõnelejad saaksid olla neid, kes naiste asju kõige rohkem enam tunnetavad. Aga lähme edasi, siit tuli välja meil jutust, et naised lapsed käivad ka poliitikas natuke rohkem käsi käes kui mehed ja lapsed. Ja võibolla siis mina tahaks selle tunnustust tuua naispoliitikutele, et tegelikult nad mõtlevad ju Eesti riigi kestma jäämisele ja jätkusuutlikkusele, et laste olukord Eesti Vabariigis tuleb välja, nüüd ka uue statistikaameti kogumiku laste vaesus järgi, pole mitte kõige hiilgavam. Ja mina lugesin, sa oled teinud selle kohta, selle kogumiku kohta laste vaesusest Eestis ka väikse blogipostituse. Et ütle kõigepealt seda, et iga aastaga tulevad uued uudised kvartalis korra, et laste vaesus on jälle tõusnud või on kas absoluutne vaesus on vähenenud ja mingisugune teistsugune vaesus on jälle tõusnud, need numbrid on hirmuäratavad. Noh, et absoluutses vaesuses 23 000 last Eestis.
Ja.
Kas see nüüd on natuke nagu meedia mull või tegelikus on ka nii õudne?
No tegelikus nüüd praegu läheb natukene paremaks, see õudne oli 2010 oli kõige õudsem. Ehk ühiskonnas toimuvad muutused jõuavad lastega peredeni väikese nihkega. Majanduse languses kaotsid paljud lapsevanemad töö ja tegelikult siis see töötusest tulenev vaesus jõudis lihtsalt nende lasteni veidi aega hiljem, kui see masu kõrgpunkt ise oligi. Ja nüüd läheb see jällegi natukene paremaks. Aga kui me mõtleme tööta jäänud inimese peale, kellel peret ei ole, tal on üsna lihtne liikuda teise omavalitsusse, teise linna, kui seal pakutakse näiteks tööd ja ta saab üsna kiiresti ja üsna lihtsalt endale selle uue töö leida. Kui on aga ülalpeetavad, ehk kui on peres lapsed, siis nendega selline kodu maha jätmine ja uue kodu leidmine ja uues kohas elu alustamine on juba hoopis keerulisem. Ehk see töökoht peaks olema ikkagi selles samas kohas, kus need lapsed juba elavad, lasteaias ja koolis käivad. Ja sageli on see tõesti üsna keerukas. Et seetõttu ma olen ka eelmise riigikogu koosseisus olnud, siis ma olin sotsiaalkomissionis, et siis me juba tegelesime sellega väga vaikselt ja vaevaliselt see nüüd läheb, ütleme need laste vajaduspõhised toetused, toimetulekutoetus, siis üliõpilastele, kõik see peaks kuskilt otsast aitama, aga millest on suur puudus on just sellest terviknägemisest, et kes ja kuidas ikkagi saaksid seda last aidata, et ei tekiks sellist suletud ringi või allakäigu treppi. Väga paljudel juhtudel me näeme seda, et lapsevanemad on tegelikult väga tublid inimesed. Me näeme seda ka statistikast, et tegelikult lapsevanemad töötavad rohkem kui need inimesed, kellel lapsi pole. See ei pruugi alati tõele vastata, kui te mõtlete konkreetselt oma tutvusringkonna peale, aga kui me vaatame üldise statistika peale, siis on see küll tõsi. Lapsevanem töötab rohkem kui ilma lasteta ja see käib nii meeste kui naiste kohta eriti. Meeste kohta, et siiski suur hulk mehi, kui endes saab pereisa, võtavad oma töölkäimist oluliselt tõsisemalt. Ja kui seal juures veel, ka isegi olukorras, kus lapsevanem käib tööl, on ikkagi laps vaene, ehk ta elab kas väga kehvades tingimustes või tema ööpäevas kasutada olev raha on alla 3 euro, et siis see tähendab seda, et ta ei saa endale väga paljusid asju lubada, ta ei saa minna sõprade sünnipäevale, sest tal ei ole kingituse raha, ta ei saa käia huviringis, ta ei saa sõita teatrisse, rääkimata teatripileti ostust ja kõiki neid asju ta ei saa teha. Paljudes asjades tegelikult on võimalik neid lapsi päris hästi aidata, et olen ise lasteaia hoolekogus, just eelmisel nädalal oli hoolekogu koosolek, kus me järjest ja järjest pakkusime siis tuge erinevatele peredele aga neid võimalusi ühiskonnas tervikuna või ka ära tunda, näha seda kõike, seda võiks olla palju rohkem ja see eeldab tõesti sellest, et riik on see koht, kus, kes paneks selle strateegia kokku.
Sa oled oma aja veebis ütlen tõesti toredasti. Pean suure pere emana väga oluliseks seda mõtlemise muudatust, et muresid ja rõõme vaadatakse lapse kõrguselt, mitte täiskasvanute järgi. Nii vaadates tuleb selgemini välja, et Eesti rahvas väga vaene polegi. Meil on 600 000 autot ja 236 000 last, see teeb ühe lapse kohta peaaegu kolm autot. End jõukus jaotub erinevalt. Paljulapselised pered ja üksikvanemaga pered on need, kus lapsed vaesust kogevad. Ka üks puudust kannatav laps on liiga palju. 2011. aastal oli selliseid lapsi 23 000. Pärast seda on veidikene hakanud selliste laste arv vähenema, aga me pole ikkagi veel jõudnud suhteliselt hea toimetuleku aastani, milleks oli 2007. Aga midagi siis ikkagi teha, et nüüd just see nimetatud riskirühm, nagu sa tõid välja, et üksikvanematega pere ja paljulapseline pere jõuaks sinna heasse toimetuleku aastasse riiklikult. Mida teha?
No paljulapseliste perede toetust tõsteti ja see tõuseb 2015 veelgi. Aga paljulapseliste perede puhul on olulisem see teenuste kättesaadavus. Ja kui üks laps perest juhtub olema eri vajadusega, siis on see olukord märksa tõsisem. Ehk seda, et paljulapselise pere vanemad hakkaksid saama oluliselt rohkem palka, seda on raske ennustada. Kui ühe lapsega kahe töötava vanemaga perede puhul on heaks lahenduseks ikkagi see, et lihtsalt üldine elatustase tõuseb, palgad tõusevad, siis paljulapselist peret see ei aita. Kindlasti tuleks tagada see, et vanemate kulutused oleksid väiksemad ja see enamasti tähendabki see toetust lasteaia kohale, toetust gümnaasiumiastmes koolitoidule, toetust teatrisse sõidule, toetust hobidega tegelemisel, kõigel sellel. Tegelikult on Eesti paljulapseliste perede liit need valukohad kenasti ka ise välja toonud ja tõesti, kui me mäletame kevadest, kõik on pisarsilmil vaadanud seda hetke, kus õpetaja Laur ulatab Arnole viiuli, siis see ongi tegelikult see, mida riik nii piltlikult öeldes kui otseselt öeldes, aga kindlasti ka kohalikud omavalitsused teha saab. Aga veel kord, et see esimene samm peaks olema sellise tervike strateegia kokkupanemine. Raadiokuulaja võib nüüd üle ohata, et järgmine paber lihtsalt jälle, aga tegelikult see otsade kokkuviimine, et kes missugusel hetkel aitama peaks, oleks väga oluline ära kirjeldada, et siis ei oleks sellist vastutuse veeretamist, et miks riik ei tee või miks omavalitsus ei tee, palju selgemalt tuleks välja kirjutada, et kes siis missugusel hetkel mida tegema peab.
Aga võib-olla sa peatud paari sõnaga veel sellele, et mida sa poliitikuna arvad, miks see laste vaesus tegelikult oluline on, et mul on hea meel, et sellest on hakatud viimase ajal palju rohkem rääkima kui varasemalt. Nagu ei oleks usutud seda või teisi sõnu ka seda, et noh, et öeldakse, et armastatakse poliitikute poolt, et meie tahame anda õnge, mitte kala. Ja siis ma nagu ise mõtlen, hoian käe kahe käega peastki, et noh, come on, et no, aga nendel on ju kala vaja. No, õnge nagu nii ka.
Ma olen suga täitsa nõus, et siin on see sama erinevus, millest ma mõned minutid tagasi rääkisin, et tõesti, et kui sa oled täies elujõus autoga mees, sul ei ole peret mitte midagi või ka naine, eks ole, ja sul ei ole kedagi, kes sinust sõltub. Sa saad kergesti liikuda ja sul on tõesti vaja ainult õnge, et sa saad sõita kiiresti sinna veekogu äärde ja hakata õngitsema. Aga nüüd, kui sul on lapsed, siis sa ei saa seda teha, et sa ei saa nende lastega sõita sinna veekogu äärde ja hakata õngitsema, et sul on vaja neid lapsi hooldada, lapsed hommikul kooli saata, õhtul koolis tulevad toita, et sa ei ole niivõrd mobiilne, sa ei saa endale kõiki neid õngitsemisi lubada, et sul on vaja kõigepealt need kõhud täis toita ja raamatud ära lugeda, et sealt tuleb juba kõige lihtsam vahe sisse, aga miks see oluline on? No meil on lapsi niivõrd vähe. Täna on meil juba probleem sellega, et meil ei ole näiteks hooldustöötajaid, aga arvestagem sellega, et paarikümne aasta pärast on vanemaid inimesi oluliselt rohkem ja lapsi veel vähem. Ehk kui meie tänased täiskasvanud, väga piltlikult öeldes tahame, et keegi meil kunagi, kui me oleme juba liikumisvõimetud vanainimesed ka mähkmeid vahetaks, et siis meil on vaja, et need lapsed, kes täna kasvavad, tunneksid, et nad on väärtuslikud, väärtustatud ja et neil on põhjust tõesti midagi tagasi anda selleks hetkeks, kui meie oleme väga vanad ja nemad on täiesti tööjõus inimesed.
Ja teisalt ilmselt ka, kui me ei ole nendele tasunud huviringide rahastust, siis paljud nendest vaesteperede lastest tegelikult oma potentsiaali leidmise ja välja arendamiseni ei jõuagi ja me ei ava nende tegeliku võimekust.
Või pigem hakkame kinni maksma kulusid, mis sellise lumpeneks muutuva arendamata noorusega tulevad, et alates siis turvalisuse ja lõpuks ka vanglatele mõeldud kuludest.
Sa oled seotud veel ühe huvitava algatusega, üksikvanematega. See on selge, et üksikvanemad on löögirühm ja nendele ei tegelikult ühe inimese palgast, mis siis veel, kui see vanem on töötu, ju lapse kasvatamisest ei jätku. Ja toetuste tõus võibolla mõnevõrra aitab seda üksikvanemat, aga räägime veidi sellest, et ma panin tähele meedias oli uudis, et kutsute kokku algatusgruppi, kes hakkab siis tegelema meetmetega, et kuidas panna siis paika neid inimesi, kes oma lihase lapse kasvatamisest kõrvale hoiavad ja tegelikult elatist ei maksa?
No esimene asi kindlasti oleks ka see, et see ei ole mitte paika panemine niivõrd, kuivõrd kõige esimese asjana tuleks tegeleda sellise lepitustööga, et tegelikult kui vaadata niisugust traagikat lapsegi seisukohast või lapse vaatenurgast, siis temal on vaja nii ema kui isa. Ja kui üks vanem ära läheb, siis Põhjamaades on päris hästi käima saadud ikkagi selline tegevus, kus kõige esimeses järjekorras riik ja kohalikud omavalitsused püüavad neid vanemaid omavahel lepitada ja kõige paremas mõttes sundida neid tegelema selle lapsega, et laps ei kaotaks omal ühte vanemat. Eestis on olukord risti vastupidine. Selleks, et elatist kätte saada, peab siis last kasvatav vanema andma teise vanema kohtusse.
Sanktsioneerima.
Aga nüüd me ju kujutame seda ette, et kui sa oled annud teise vanema kohtusse, sa pead tõendama kõiki asju tema vastu, et selles olukorras nüüd toredasti kahekesti koos jagada seda lapse sisulist kasvatamist on praktiliselt võimatu.
Ja kui oled tülli ikkagi pööranud.
Jah. Just. Ja kui nüüd ikkagi see teine vanem väga pahatahtlikult hoiab kõrvale ja tõesti ei maksa seda elatist, mõnikord ollakse kibestunud ja mis iganes rumaleid jutte ma olen ka kuulnud.
Ma olen ka näinud täiesti süüdimatuid inimesi. Ja ka kusjuures naiste rahvaid.
Jah, ei see ei ole, et mees või naine, lihtsalt 93% juhtudest see on ema, kes jääb seda last kasvatama. Seetõttu sageli räägitakse üksik emadest, aga siiski ka 7% on neid juhtumeid, kus on siis üksik isad. Ja sellisel puhul siis tõesti me ei peaks ühiskonnas aksepteerima seda, pakkudes riigi poolt kõiki toetusi ja tugesid siis sellele lapse kasvatamisest kõrvale hoidvale vanemale. Et see ikkagi, et sugu jätkuks ja lapsed oleks kasvatatud, on ilmselgelt mõlema lapsevanema ülesene. Kui inimene ühte oma põhikohust ei täida, siis miks peaks riik talle neid kalastuslubasid, autojuhilubasid ja kõiki muid asju maksma ja pakkuma. Et need on ju ka kõik riigi poolt võetud ikkagi kulud ja see ei peaks nii olema.
Tõsine teema, aga jääme siis ootama neid tulemusi, mis nüüd juba teisi päeval tuleb teil see algatusgrupp kokku, et ilmselt siis kuuleb ka lähemalt edaspidi sellest. Ühe teema tahaksin saate lõpusas veel avada ja see on minu jaoks selle positiivse poole pealt, aga tegelikult teema on väga tõsine. Aga see iseloomustab sind minu jaoks kõige paremini jälle, et sa oled hästi julge naine. Sa ütled meedias välja asju, mida võibolla paljud poliitikud just konjunktuursetel kaalutlustel ei taha öelda, nad ei taha siduda ennast kellegi solvamisega just kui siis paika panemisega, et toon esile veel ühe sellised sitaadi, mis on pärit ühest Delfi artiklist ja sellel oli väga karm pealkiri tegelikult ja see puudutas alaealisi noori tüdrukuid, kus siis räägiti tegelikult aborti tegemisest, et pealkiri all siidrit osta ei tohi, aga last tappa võib, et ma saan aru, et tegemist oli aruteluga sotsiaalministeeriumis, kus siis ümber lau arutati teemal, et abordi õigust tuleks alaealisel isegi ilma lapsevanema nõusolekuta lubada.
Selline ettepanek on olnud küll, aga see ei ole õnneks veel läbi läinud.
Ja selle kohta on siis öelnud Delfi artikkel sinu kohta järgmist. Ametis olev riigikogu liige julgeb avalikult nimetada aborti selleks, mis see on. sündimata inimese tapmiseks. Ehk annavad proua Pakosta väljaütlemised tunnistust julguse kasvamisest poliitikute seas heita kõrvale poliitiliselt korrektsed eufemismid, millega abordi koledat tegelikust varjatakse, mis omakorda võib viia sammudeni asuda vähegi kaitsma sündimata inimeste õigust elule. Õigust, mis põhiseaduse kohaselt on igal inimesel, paragraf 16, ja on iga inimesel võrdselt, paragraf 12. Võt sellisena, Liisa, mina sind tunnen, et sa ütled need asju välja, sa seisad nende väärtuste eest, mis on tegelikult inimkonnale ja Eesti riigile jätkusuutlikuse seisukohast väga olulised ja tahan küsida su käest veel seda, et kuidas sa siis suudad kogu selle koorma kõrval, kus sa võtad selle elujõu, rõõmu, me teame, sul on 5 last, sul on tipppoliitiku tööpäev, erinevad seltsingud, kus sa kaasa lööd.
No ega nüüd kõik nii roosiline ka ei ole, kui paistab, aga eks see tuleb võib-olla nendest eesmärkidest. Ma tõesti usun ja armastan neid teemasid, millega ma tegelen. Et ma olen teinud seda hobikorras siis, kui ma ei ole professionaalne poliitik olnud. Praegu on mõnes mõttes minu hobi on see, millest mulle ka nüüd juhtumisi palka makstakse. Ja ma olen päris kindel, et kui ma ei ole täiskohaga poliitik, et siis ma tegelen samamoodi nagu sina tegeled hobikorras nende asjadega ikka edasi, et tegelikult ju iga inimene, kes hommikul tunneb muret, et äkki midagi kodu ümber saaks kaunimaks teha või paremaks teha, on ju samasugune kogukonna poliitik.
Äärmiselt armas. Et mina, Liisa, soovin sulle isiklikult hästi palju jõuda ja loodan, et sa oled ka Riigikogu järgmistes koosseisudes mitte ainult naisena, aga ka seda, aga ka lihtsalt poliitikuna, kuna ma väga jagan sinu väärtusi ja soovin, et nende ümber teekiks veel rohkem eestkõnelejaid ja eestseisjaid. Ning lõpsõna jääb meil alati ka saatekülalisel endale. Mida sa tahaksid, Liisa, soovida pereraadio kuulajatele nüüd 2014. Aasta jaanuarikuus?
Ma tean seda, et väga paljudel inimestel on praegu väga raske ja ma kohtun inimestega, kellel on väga raske peaaegu iga päev, et tõesti igast väljapääsmatust olukorrast on olemas alati vähemalt 2 väljapääsu. Ma olen ise püüdnud inimesi innustada ja julgustada ja ma väga loodan, et 2014 on see aasta, kus inimesed leiavad neid väljapääse oma isiklikus elus, ükskõik kui raske see ka praegu ei ole või praegu ei tundu, aga et need väljapääsud leitakse rasketest olukordadest iga ühel nii nagu talle sobib ja nagu tema on unistanud.
Aitäh, Liisa, saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Head pereraadio kuulajad, te kuulasite saadet Naiste jutud. Raadios olid kõnelemas Liisa Pakosta, Riigikogu liige ja Riina Vändre-Solman, Oleviste koguduse liige.
Püha auline inglite maa on seal üle on taevaste sees, sinna maale me ruttame ka, seal on Jeesus meid ootama sees. Inglid seal
laulavad, tänu kiitust me auissan ka.
Inglid seal
laulavad, tänu kiitust me auissan ka.
Usus meiegi tõttame sinna maale, kus inglitki on. Seal on möödas kõik valu ja viin, seal meid tervitab lõpmatu õnn. Inglid seal
laulavad, tänu kiitust me auissan ka.
Inglid seal
laulavad, tänu kiitust me auissan ka.
Jeesuse hoomaksed on, ilma pattuta seisame seal, peas meil hilgab siis õiguse troon.
Inglid seal
laulavad, tänu kiitust me auissan ka.
Inglid seal
laulavad, tänu kiitust.
taal. Võidu palme seal kanname käes, inglikeeli kõik laulame siis. Alleluja sul Jumala tal, kõlab õndsate hulkade viis.
Inglid seal
laulavad tänu kiitust me auissandaal.
Inglid seal
laulavad tänu kiitust me auissandaal.
Naiste jutud.